Du lytter til P1.
Ja, sådan kan det også lyde. Det er vigtigt, at vi minder hinanden om det. Her, i den mørke november. Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og det her fuglefløjt, vi lagde ud med, er ikke kun for at skabe et forårsfornemmelse i en mørk vinter. Det er også fordi, at det har relevans for dagens emne, som jo er mennesket og naturen. Men allerførst, inden vi kommer både til mennesket og naturen, så vil jeg godt lægge ud med en undskyldning. Sidste gang sluttede jeg udsendelsen af med at opfordre de unge talenter til at melde sig som deltagere i Hjernekassen. Det var, og det er, en god idé, og det er ikke det, jeg skal undskylde. Men i sammenhæng, hvor jeg opfordrede, kom jeg med en noget uheldig formulering. I det, jeg sagde noget i retning af, skulle der altså sidde en mor derude med en søn, der kan noget fantastisk, så. Og den formulering er helt berettiget, faldet en af vores lyttere, Rikke Jacobsen, for brystet. For hvad med alle pigerne? Og ja, det var en uheldig formulering. En tanketorsk. En dumhed. Det er ikke sådan, det skal være. Vi er i den grad interesseret i at få pigerne med her i Hjernekassen. Undskyld. Den eneste forklaring, jeg kan mønstre, er, at jeg hjemme hos mig kun har to drenge. Og min verden er åbenbart ikke større. Det er garanteret det, der har provokeret min endimensionelle formulering. Så derfor, om igen. Altså, hvis der rundt omkring i de danske hjem sidder en stolt forælder med en dygtig datter eller en dygtig søn, så skriv ind til Hjernekassen. Så er der mulighed for, at de kan blive gæster. Det var sådan, det skulle have lyst. Vi har i den grad brug for damerne i Hjernekassen. Generelt, ja, vi har været tilbage i annalerne, er der en kønsfordeling på 1-4 i mændenes favør, hvad angår deltagere. Og denne skævhed, ja, jeg kalder det en skævhed, afspejler meget præcis kønsfordelingen blandt de kandidater, der selv melder sig om at få lov til at blive gæster hos os. Så damer, kvinder og piger, skriv ind, vi har brug for jer, for det er sådan med Hjernekassen. Det er det, man ved, der afgør, man kommer med, slet ikke noget med kønnet. Men nok om det. Nu skal vi i gang med dagens program. Og jeg vil lægge ud med at byde velkommen til mine tre gæster. Tre mænd. David Carsten Pedersen, vildmand, jæger og samler, Morten Langebæk, lystfisker, og Rasmus Gregersen, musikekspert med speciale i Coldplay. Og det handler, som jeg sagde, om menneskets forhold til naturen. Og vi skal begynde helt ene i mørket. Vi begynder aller tættest på naturen. Om et øjeblik siger jeg velkommen til min allerførste gæst. David Carsten Pedersen, du er, hvad du selv kalder, jæger og samler. Hvad er det for noget, og hvordan blev du det?
Jamen, jeg tror egentlig altid, jeg har været jæger og samler. Jeg er blevet taget med på jagt, fra jeg var helt lille. Jeg har siddet i bærerygsæk på min fars ryg, derfra jeg var to. Hvor hvis man bare har et par hørevand på, så kan man altså godt sidde og kigge med, mens far han skød fasaner. Og samler, det tror jeg, at de fleste små drenge med sten og frøer og mærkelige ting i lommerne, de må nok erkende sig det. Der er bare nogen, der fralægger sig den vane på et tidspunkt. Det er vi andre, der ikke gør. Så jeg har sådan set altid haft den mentalitet, at naturen, det var noget, man kunne bruge til noget. Det var noget, man kunne være en del af. Og alt var egentlig spændende og interessant. Både hullede sten og en skrue og en møtrik og en snor og et eller andet.
Så hvad er det, du samler ud i naturen?
Jamen, nu har jeg gjort det til min levevej at være jæger.
Ja.
Og at det, jeg samler op nu, er... For det første, så finder jeg utrolig meget mad ude i naturen, men jeg samler også rigtig meget viden og samler erfaringer. Og det er jo en stor del af det, at blive dygtigere til det, man gør. At man er simpelthen nødt til at lære noget af alle de ting, der er omkring en. Det er en helt essentiel del af at blive en bedre jæger. Det er, at man skal lære alle de små oplevelser, man har i løbet af dagen.
Kan du give mig et eksempel?
Jamen, for eksempel så var jeg ude forleden dag, og vi skulle skyde nogle ænder. Det gør man ved, at man prøver at lokke dem ned, ved at sidde og sige som en and. Og ænder siger ikke bare som ænder. Ænder har sådan helt forskellige kald på forskellige måder. Men der sad vi og snakkede om, at det her måtte man da også kunne gøre med bue. Normalt så gør man det med et haglgevær, men det må også kunne gøre med bue. Og snakkede vi lidt videre om det, og så tænkte vi, jamen, hvis man skal det, så skal man nok prøve at kamuflere sig som en svane. Så byggede vi et skjul, som lignede en svane, som vi satte os ind bagved, og det virkede også, men så kommer der så næste problem, at hvad fanden gør man så, når anden lander for en, at man skal ramme med den her bue, den er 4 cm høj på vandet, og det er ikke så nemt. Så der var lidt flere erfaringer der. Og jeg fandt ud af, efter 3 timer, efter at sidde ude i den her sø, at mine vaders, der var altså hul i, og så finder man ud af, at der er en erfaring, det kan godt være, jeg lige skal huske at tjekke det her, inden jeg tager ud. Men til gengæld så finder jeg så ud af, at det der med at sidde med våde fødder i november i 3 timer, det overlever man også. Så det er egentlig ikke så slemt. Så der er hele tiden nogle små erfaringer og historier, som man kan samle op undervejs.
Så du er et menneske, der færdes i naturen. Jeg elsker jo naturen, men jeg har meget fremmedgjort forhold til naturen. Jeg har et sommerhus på Sejø, og når jeg om natten eller om aftenen er nede med skraldespanden, så er jeg altid enormt bange. Og det er jo lidt latterligt, fordi at et af de sikreste steder i verden er skraldespanden på Sejø ved nitiden om aftenen. Men jeg er altid bange for, at der skal komme et eller andet og sige bø. Sådan har du det ikke, fordi du er tæt på naturen. Kan du prøve at fortælle, hvad er det, der sker, når man kommer tæt på naturen? Og hvordan kommer man tæt på naturen?
Jamen altså, at komme tæt på naturen, efter min mening, er, at man ligesom prøver at... Man prøver at sætte sig ud over det der fremmede forhold. Hvor når du står ved skraldespanden, så det, du er bange for, er ikke det, der er. Fordi det værste, du kan stå ind i Danmark, er en skovflåt. Og de ser altså ikke bø. Men det, du er bange for, er det ukendte. Og når man kaster sig ud i det, hvis du sætter dig ud i en skov om natten, månen er nede, der er ingenting, og bare sætter sig op ad træet og bare lytter, og er en del af det, jamen så... Jo flere lyde du kender, jo mere forsvinder det ukendte, og jo mere er det i virkeligheden bare som at sidde i sin dagligstue. Og det er ligesom det, der er, det er det, der er tricket. Det er at prøve at gå ind i naturen på dens præmisser og kende den, så det ukendte falder væk. Og det i højere grad bare bliver hele det her åbne rum af fantastiske ting, man kan. Der er jo ikke noget, der begrænser en i virkeligheden.
Så du jæger og bruger størstedelen i praksis af din tid ude i naturen, året rundt. Er det rigtigt?
Altså, jeg bruger så meget som muligt. Jeg er fanget af, at jeg også bor i en lejlighed i København, og jeg også skal tjene nogle penge gang imellem. Men så vidt som muligt bruger jeg så meget tid som muligt ude i skoven eller alle mulige andre steder. Jeg har også prøvet at indrette mit arbejde sådan, så at jeg kan gå på jagt, når jeg er på arbejde.
Så der er jo ikke nogen tvivl om, at der er nogle spor og tegn, du kan læse, som jeg overhovedet ikke ser, når jeg banker rundt nede i Lyngby Åmose i frygt for skovflåt og sådan nogle ting. Men er der også noget, kan man sige, fordi det interesserer mig enormt meget, fordi den hjerne, du er udstyret med, den har jo ikke forandret sig nævneværdigt, og så er jeg flink, siden stenalderen. Så du er jo det sted, kan man sige, når du render rundt uden den rigtige natur. Er du det sted, du er skabt til at være? Er der nogle ting, du kan mærke, der frigøres? Nogle ting, du genopfinder, som jeg ikke kan, som ligger inde i min hoved, uafnyttet, ubenyttet?
Altså, vi er ekstremt meget bedre til at agere og fungere i naturen som jæger, end folk tror. Og jeg kan mærke, jo mere jeg er derude, jo mere jeg prøver mig selv, jo mere jeg prøver at lære mine erfaringer, jo bedre bliver man, jo flere ting er det, der ligesom kommer frem, hvor man siger, du kan faktisk godt høre forskel på et agern, der falder ned, og et dyr, der knækker en gren. Altså, jeg har skudt en råbuk med bue, hvor at jeg hørte den knække en gren, og så sneger jeg mig ind på den, og fik den på 19 meters afstand. Og det er helt tydeligt, der er noget i herom i hjernestammen, eller hvor den sidder, der bare kigger ind og siger, det her ved du godt, hvad er. Det her, det kan du godt. Det samme med ens syn. Jo mere man er ude i skoven, jo mere man vender sig til at kigge efter de der små bitte ting, som afslører dyr, jo hurtigere begynder du at se det. Hvis man er i Afrika og er på safari og kører rundt med bilen, så plejer der at gå en 3-4 dage, før folk overhovedet ser dyrene. Så kører man rundt med en guide, som siger, hey, der står en kudu, og siger, hvad fanden sker der der? Jo, den står lige foran dig, så pludselig kan man se et øre, og man kan se en krop, man kan se alt muligt. Det der folk, der har oplevet, når de var i Afrika, det er altså det samme i Danmark. Når man går rundt ude i skoven, der er altså rigtig, rigtig, rigtig mange flere sjove ting ude i naturen, end folk tror. Men det er fordi, de ikke kan se dem, de er simpelthen ikke tunet ind. Men det der apparat, det ligger der stadigvæk. Du har det inde i hovedet. Det er simpelthen kun et spørgsmål om at træne det.
Fordi det er jo det, vores hjerne er jo skabt til at se spor og tegn i naturen. Den er jo ikke skabt til at se lyssignaler, eller dimsedut på Facebook, eller hvad det hedder alt sammen nu om dagen. Det er jo det, du hiver ud, den der mønstergenkendelse. Og det er jo noget, der fascinerer mig, fordi at man hører tit om grønlænder. Jeg er så glad for Grønland. Folk, der er på Grønland, hundeslæde, alle er faret vild, men ham, der har boet så hele sit liv, kan sige, at vi skal den vej. Jeg ved ikke, hvorfor vi skal den vej. Det er jo også en metasansing. Det er jo en meta-analyse, som hjernen foretager, som ligger helt tilbage fra den tid.
Ja, og det interessante ved det er, at grønlænderne vil sige, jeg ved godt, hvorfor vi skal den vej. Det er, fordi vi skal den vej. Ja. Altså, der er ikke nogen...
Men det er jo ikke et argument, der holder en folketingsdebat.
Nej, det er det bestemt ikke, men det er et argument, der holder, når du sidder midt ude på isen, ja. Og der er vidt over det hele, du ikke aner, hvor du skal hen. Ja. Så stoler du på ham, der har en plan.
Så siger man, okay.
Okay, fint, venstre. og det er faktisk, det er meget det, når man er ude i skoven, når man er eller i bushen, eller hvor man nu er henne, så stoler man på nogle sensorer, hvor man siger, jeg har helt klart en fornemmelse af, at lige om lidt, så kommer der et eller andet. Jeg kan ikke sige, hvorfor. Det er, luften bliver tyk, sekunderne bliver lange. Og om 2 sekunder, så sker der et eller andet. Så nu skal jeg altså være helt klar. Nu skal jeg spænde buen og holde mig klar, eller jeg skal lige holde øje i den retning. Og altså, 9 ud af 10 gange.
Det er ikke bare sådan en god historie, der kører i jer, Chris. Det er reelt nok.
Jamen det er, altså jeg oplever det tit, altså det er en oplevelse, hvor man føler, okay, nu ved jeg, der kommer til at ske et eller andet. Ja. Og det er ikke fordi, at det er ikke sådan noget med en sjette sans eller et eller andet, men det er noget med, at dine sanser er så bare så tuned ind, at dine ører opfatter ting, som din hjerne måske ikke, eller som din bevidsthed måske ikke forstår sådan helt umiddelbart. Men man kan ligesom bare mærke, at der er et eller andet, der kigger på dig, for eksempel.
Så du træder ind i den tilstand, kan man sige, eller mere ind i den tilstand, som hjernen er skabt til at agere i helt fra den tidligste tid. Men så er der også noget, du snakker også noget om frihed, og du snakker noget om konsekvens, når du har at gøre med at færdes i naturen på det avancerede niveau, du gør.
Ja, altså der er jo en... Jeg bliver tit spurgt om hvorfor går du på jagt? Og folk fokuserer meget tit på det der med, at vi slår dyr ihjel. Og det gør vi, og vi spiser dem bagefter, og det er der sådan set ikke noget odiøst i. Men for mig er det der med at gå på jagt, det er en frihedsfølelse. Fordi det er et eventyr, der hele tiden folder sig ud, hvor du selv bestemmer, hvordan historien den skal gå. Du kan gå til venstre, du kan gå til højre, du kan... du kan vælge at tage det her spor og bruge det og gå efter det og prøve at udfolde det, og der er en utrolig frihed til at opleve det, du gerne vil opleve, men der er også den her konsekvens i det, at de valg, du træffer, der, du kan ikke gå tilbage, der er ikke nogen delete-knap, der er ikke noget du kan ikke gå ind og rette, du kan ikke sige, undskyld, vil du være, den tager vi lige igen.
Råbuk, jeg går tilbage,
råbuk.
Du står der,
vi kan det der, den der anskydning, den er jeg sgu lidt ked af, kan vi tage den igen? Ja. Vi tager lige til lægen. Sådan virker det ikke. Du bliver nødt til at stå ved det, du gør, og tage det på dig, også når du laver en fejl. Alle jer laver fejl, og det gør alle, fordi alle mennesker laver fejl. Og stenalder jer har også lavet fejl, og de har været ret trætte af det, fordi så var der ikke noget med. Ja. Men der er sådan en vidunderlig direkte konsekvens af dine handlinger, som man nogle gange godt kan savne lidt i en verden, hvor at folk går frem på tv og siger, ah, undskyld, det var ikke
undskyld,
sådan lige.
Undskyld, jeg sagde det med pigerne og drengene.
Jeg sagde lige det med pigerne og drengene.
Ja, om igen.
Om igen. Den tager vi lige fra toppen.
Vi har lige fået byttet en sofa derhjemme.
Ja, vi lige, præcis. Hvilket også leder mig hen til det der med pigerne og drengene. Det her med, at man kan mærke de her ting, som kommer op igen, de her latente evner, vi har for at agere i naturen, det er ikke noget maskulint, efter min mening. Jeg kender ekstremt mange meget, meget dygtige kvindelige jæger, som også er meget intuned med deres miljø, og som måske ovenikøbet har nogle fordele, fordi de ikke har et testosteronniveau, der får at gøre, at de laver en svag ting. At de pludselig, så skal de gøre et eller andet uovervejet, men måske trække vejret en lille smule mere en gang imellem.
Men de er jo også skabt til at leve i naturen.
Jamen, fuldstændig, der er ikke nogen. Altså, det interessante ved det her, i forhold til, hvis man tænker på det som sådan et fortidsmenneskebegreb, er, at hvis vi har skulle nå til det stadie, vi er nu, så skal de første mennesker, de skal altså have været ret innovative. Og det nytter ikke noget, at de første mennesker sagde, ah, det er kun drenge, der må gå på jagt, og pigerne, de skal sidde derhjemme. Fordi så mangler du altså halvdelen af din arbejdsstyrke.
Og de har været ude alle sammen. Jeg skal spørge her til sidst. Kunne du godt tænke dig, jeg siger det med gys, men kunne du godt tænke dig at bo for alvor ude i naturen? Sige, nu tager jeg et år, hvor jeg simpelthen lever som dengang. Det kan godt være fortrydet, når det bliver november, men det bliver dejligt til det, til mig.
Jamen altså, jeg ville synes, det var super spændende. Men det interessante ved det er, at den måde at leve i naturen på, kan ikke helt lade sig gøre mere, fordi vi mennesker har faktisk ødelagt den natur, som vi plejede at leve af. Der er en rigdom i naturen, som mangler. Og det vil sige, at som naturmenneske nu, skal du faktisk i højere grad forsvare den natur, du er en del af, end bare gå ud og bruge den ukritisk. Men jeg ville da synes, det var vildt fedt at bo derude i naturen.
Du kan godt få lov til at bo i min have på Sejrø. Godt. Tusind tak, fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og her sidder jeg jo som sådan en lille bydreng og bliver lidt mindreværdskomplekser, fordi her er mødt en ægte jæger og samler, der beskytter naturen. Men det hjælper, for nu skal vi til den næste gæst. Og introduktionen til den næste gæst, det er en sang. Den kommer fra den plade, der hedder Hitbussen, bind 16, og det er Gitte Henning med Tag med ud og fisk. Værsgo.
Hvis dit liv går helt i fisk, så tag fri en uge. Sig farvel til bord og disk og den lommerstue. Smid det over bord, vi starter på en frisk. Tag ud og fang lykken, tag med ud og fisk. Træk en gammel sweater på og lad bare skægget stå. Det er en god idé at starte på en frisk. Sæt madning på roen og tag med ud og fisk. Penge ud til bil og skat, penge, penge, penge. Nye kjoler og pelser, at julen var længe. Prøv at glemme det, prøv at starte på en frisk. Tag ud og fang lykken, tag med ud og fisk. Spændes ben, siger man grimme gloser. Gør det ikke, prøv at starte på en frisk. Tag ud og fang lykken, tag med ud og fisk. Træk en gammel sweater på og lad bare skægget stå. Det er en god idé at starte på en frisk. Sæt madding på krogen og tag med ud og fisk. Fisk.
Gitte Henning med Tag med ud og fisk. Og det skal vi. I mere end en forstand, kan man sige, fordi min næste gæst er det, som hedder lystfisker. Og der tror jeg, det er ordet lyst, vi skal lægge mærke til. For Morten Langebæk, lystfisker, det der med at tage ud og fiske, det er jo noget, du gør tit. Er det, når du er trist, eller er det bare noget, du gør, når det skal gøres?
Jamen, det er noget, jeg gør, fordi jeg synes, det er vanvittigt sjovt, og jeg er næsten aldrig trist. Så derfor er sangens budskab egentlig lidt misvisende her. Det er en god sang, vi sad jo alle sammen og gyngede med, og den er mægtig, mægtig glad. Den svinger. Men det har så bestemt ikke noget at gøre med, at man er forfærdelig ked af det, og derfor som en slags terapi skal ud og fiske. Bestemt ikke. Det er simpelthen, fordi det er brandskæg at tage ud og fiske, og derfor gør jeg det, så ofte jeg kan.
Men Morten, nu sidder jeg jo og hører om naturbarnet med spor og gerne vil bo ude i naturen, hvis det var. Er det sådan, du har det, når du tager ud og fisker? Er du også en, der går helt ind under huden på naturen?
I naturen? Det kan man ikke påstå. Altså tværtimod vil jeg sige, at jeg er nok i virkeligheden en tøsedreng, når det kommer til stykket. Men jeg opfatter mig selv som betydeligt mere civiliseret end det, vi lige hørte om. Fordi jeg simpelthen er ude af stand til at synes, at det er vidunderligt at sidde alt for dybt inde i naturen. Jeg kan godt lide at være der. Jeg synes, det er brandskæg at fiske. Men jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan for at medbringe civilisationen til min fisketur. Så hvis man sammenligner, så altså bare for at give et billede, man kan forstå, så vil David Carsten Pedersen, han vil springe i vandet i en skovsø, for eksempel, hvis han synes, det var for varmt. Det kunne jeg aldrig drømme om. Altså, jeg vil nok forsøge, om jeg kunne få et badekar listet ud ved søens bred, fyldt op med dejlig varmt vand, og så vil jeg sidde der og kugelure. Ja. Så det er sådan, jeg har det, og det er på den måde, jeg har tilrettelagt mit lystfiskeri sammen med otte andre.
Ja.
Jeg har simpelthen etableret en fiskeklub, hvor vi kun fisker efter en eneste fisk, og det er gedder.
Det er gedder?
Ja.
Og hvad hedder gedden på latin?
Den hedder Esox lucius, kan jeg så sige. Det er ærgerligt, Peter. Det havde du ikke troet, jeg vidste, men det gør jeg. Og det er jo en god fisk at fange, fordi der er mange af dem. De findes overalt i Danmark, og det er jo vores største ferskvandsfisk. Og den er meget sjov at fange, for den er både stærk og glupsk og ser uhyggelig ud.
Ja.
Og ingen ved egentlig, hvor stor den kan blive. Så derfor er der jo hele tiden sådan et spændingsmoment. Ikke? Altså, har jeg nu endelig fået den største tænkelighed? Men det kan jeg så afsløre, at det er så ikke lykkedes endnu.
Altså, dengang jeg sejlede i Jagtklubben Furesøen, hvor vi fik søsygepiller, når vi skulle ud og sejle på det store vand, der var jo myten om furesøgheden.
Ja.
Enormt stor. Det, der var gevinsten, hvis man fik furesøgheden med op, det var, man behøvede aldrig nogensinde at købe blink mere, for den havde munden fyldt med blink, den havde røget væk fra andre, ikke?
Jo, det er rigtigt. Det fortæller jo flere ting. Det fortæller dels jo det der med, at det er jo meget savnomspundet, ja, de her geder. Men det fortæller også, hvor dum geden er. Fordi man skal jo være rimelig tosset, hvis man bider på den samme blink en gang til, umiddelbart. Jeg har været ude for en gang at kaste efter en gedde, fangede den, men den rev blinket ud af, eller fri af linen, og så tænkte jeg, det var da ærgerligt, så satte jeg et fuldstændig identisk blink på, kastet ud nøjagtigt samme sted, og idioten bider på igen og kommer op. Altså, det er jo, så det er jo ikke, fordi de er så kvikke. Og det mener vi jo så, at vi er. Så vi er altså i stand til at fange disse her geder, når vi har lyst, mere eller mindre. Men når det er sagt, så skal man jo altså også lige huske på, at det er sådan set ikke så nemt, som det, jeg sidder og siger her. Altså, det kræver, at man har det rigtige udstyr,
ja,
og ikke mindst, at man er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og der har jeg jo altså haft for mange kedelige fisketure til at gide tage et sted hen, hvor man nok ikke fanger noget. Så jeg har i min lille fiskeklub allieret mig med nogle gode venner, som heldigvis er i besiddelse af godser og herregårde rundt omkring i Danmark. Og det er jo meget praktisk, fordi disse godser og herregårde, de har næsten altid en voldgrav, eller i hvert fald en sø, hvor der ikke er nogen, der har fisket i meget lang tid. Og der går jeg så ned og fisker sammen med mine venner, og der ligger altså nogle af de der furesøgeder ind og venter
på en. Slotskederne.
Ja, slotskederne. Det kan godt være rigtig alvorligt, altså. Så det er jo mægtigt.
Det er det dagens første lystfiskertips. Få nogle venner, der har nogle herregård.
Ja, det må man sige. Ja, ja, der er vi meget begunstiget. Og det er jo også, altså det forener jo så også naturen og naturoplevelsen med noget, der er vanvittigt behageligt og meget smukt. Fordi der er næsten ikke noget smukkere end sådan en gammel herregård og de omgivelser, som den nu ligger i. Og det er jo tit meget velplejet og fint sted. Altså det er skønt at sidde der, uanset næsten, om man fanger noget eller ej. Men det sjoveste er selvfølgelig, når man fanger noget.
Og hvad er det, I gør? Fordi I tager jo ikke bare afsted med en cykel og en gammel sweater.
Nej.
Eller noget, vel?
Nej, det er jo det. Altså, ideen er jo at forsøge at tage civilisationen med ud i naturen. Og det foregår, altså, ved jeg, jeg kan beskrive med, når vi mødes, det foregår sådan ved 8-tiden hos min bror, så sker der noget meget mærkeligt i os, fordi man skulle tro, at vi så bare ville afsted med det samme. Det vil vi ikke. Vi bliver først og fremmest meget sultne. Og det er underligt, fordi vi har lige spist morgenmad, men vi bliver sultne, fordi vi er vant til, at når vi ser hinanden, så spiser vi næsten hele tiden. Vi spiser så meget, så vi er nødt til at have en særlig vogn med, der kun har chips og vingummier og den slags ting med. Og det kalder vi glædelige overraskelser. Og dem har vi mange af undervejs. Så vi bliver sultne og begynder at æde sådan nogenlunde med det samme. Og når der så er gået noget tid, så mener vi jo, at det er tid til frokost. Og det er det jo altid. Det er det jo altid. Ja. Og det foregår ved, at vi hver får en kæmpe stor papkasse fyldt med sådan en cirka 12 højt belagt stykker smørbrød, som vi hamrer ind der midt i naturen. Og sådan fortsætter det altså i løbet af dagen. Og når vi så når frem til aften, hvor vi jo selvfølgelig er meget sultne, for vi har været på fisketur.
Ja, men man bliver sulten ude i naturen.
Uagtet, at vi har guflet i os under hele forstændet. Så er det så heldigt, at vi har fundet nogle steder, som serverer vores livretter. Og vi har 3 livretter. Den ene er stegt ål med stuvede kartofler. Det får vi ikke.
For den er fredet.
Den er fredet, eller det er den nu. Ja, det er lidt synd for den.
Halvfredet.
Ja. Så det spiser vi ikke. Det andet er biksemad med spejlæg. Det får vi.
Ja.
Det er til gengæld ikke altid så nemt at opdrive god biksemad med spejlæg, men det lykkes. Og så vores konge livret. Livretten over dem alle. Retten over dem alle. Stegt flæsk med persillesauce. Ja.
Ja, det ved jeg. Ja. Og du kan jo tale en hel hjernekasse ud om stegt flæsk med persillesauce, men det skal vi ikke. Men hvad gør I så? Er der nogle konkurrencer forbundet med det? Det plejer tit at være, når mænd skal lave noget sammen. Altså, skal der være en, der er vinder, og helt også en, der er taber?
Det er der helt bestemt. Og det jo, selvfølgelig handler det om at fange den største gedde, og de fleste gedder og sådan noget. Men det handler også om andre ting. Jeg kan sige, hvis man fanger den største gedde, så har man jo håneretten over de andre. Det er meget, meget vigtigt. Og vi har også en pokal, vi uddeler, som er lige så grim som pokaler. Nogle som bliver, ja. De er næsten altid grimme. Og denne her, den er lavet af noget, der ligner en lysestage, hvorpå Odinstårnet er markeret i toppen. Den er lavet af plet, og så hænger der nogle små sådan tingeltangel omkring, hvor vi har indgraveret, hvor store fisk vi hver især har fanget, hvilket årstal og sådan noget. Den er ganske forfærdelig, men vi er meget stolte over og glade for at få.
Har du haft den pakke?
Ja, det har jeg. 3 gange.
Det, jeg lige skal høre her et øjeblik, det er jo noget med rekorder, fordi at du sidder jo hjemmevandt og ved, hvor stor de største gedder er, men for lytterne vil måske være meget rart at vide.
Ja.
Den største gedde, der er fanget i Danmark, hvor stor er den, ligesom for at sætte en ramme?
Ja, altså den største gedde, der er fanget i Danmark, det er det, der hedder Grarup-geden. Og den er fanget af en herre, der hed Damkær i 1929, og det er virkelig en kæmpe gedde. Den var på 26,5 kilo. Og det er jo, det er jo 1,5 meter lang. Altså, det er virkelig en voldsom gedde.
Den kan tage et lille barn.
Det kunne i princippet godt. Den kan godt tage en lille hund i hvert fald. Og det er jo selvfølgelig en rekord, der har afstedkommet skærmysler og fortvivlelse, især i Sverige, hvor de jo bruser sig af deres gedder. Så der blev faktisk lavet en protest fra Sverige. Det kunne ikke være rigtigt, det der. Og de må have skrevet, have omregnet pund direkte til kilo og sådan noget der. Men den strid blev lagt ned, fordi det var faktisk rigtigt. Det viste sig, at selv svenskerne måtte indrømme. Så det er den største gedde. Den er til gengæld ikke taget på det, der hedder lystfiskervis. Den er taget på en brik, altså, som er et flydende stykke træ med en pind i, som man lægger ud, og så håber man på, altså med en line i og en avnsfisk på, en krog, og så håber man på, at geden kommer og tager den, så ligger man selv og sover under træ, og så på et eller andet tidspunkt, så kigger man ud, og så ser man den der, den drøner rundt. Og så er Damkjær, han opdagede det faktisk ikke engang selv, det var en eller anden lille pige, der kom og sagde til ham, jeg tror altså, der er et eller andet galt derude, den der drøner rundt, og så havde han ikke engang ordnet noget ordentligt line, så han var nødt til at lirke den ind til bredden, og så skød han den. Så, ja. Så det må man sige, det er altså, den går altså ikke.
Nej.
Men altså, Danmarks rekorden i gede på sportsfiskermaner, som det hedder, den er fra 2005, og den vejede næsten 19 kilo, så det er jo også en flot fisk.
Og den er ikke skudt?
Altså, den er ikke skudt, nej.
Den største i hele verden, hvad er det?
Det strides man om, men altså det er nok den tungeste gedde, er i hvert fald nok en, der blev fanget i net i Tyskland, og den vejede 31 kilo. Så de kan blive meget store.
De kan blive meget, meget
store. De vokser jo hele tiden.
Men når I er ude, og I drømmer jo om at fange den på 32 kilo, for det er jo det, der er hele tiden i det, ikke? Når I så har fanget sådan en fisk, er aftensmaden så sikret, eller hvad?
Det kan man på ingen måde påstå. Jeg kunne aldrig drømme om at spise det, jeg selv har fanget. Jeg synes, det er simpelthen så klamt. Altså, jeg kan ikke forstå, hvordan man kan kigge ned i sådan et plørehul med en masse tusser og iler og snadder og ting, der vrikker og virrer og stikker og bider, og så blive sulten. Altså, det kan, altså efter at æde det, der er nede i, det kan jeg simpelthen ikke. Så jeg ved godt, det er pinligt og tøsdrengsagtigt, men jeg sætter dem altså ud igen. Det gør vi meget nænsomt. Så de får en lidt ubehagelig oplevelse, men bliver sat ud igen. Og hvis det er, at de altså har slugt krogen eller et eller andet, så de ikke står til at redde, så bliver de jo selvfølgelig aflivet og så leveret til mennesker, som godt kan lide at spise nogen der.
Fransk mænd, der spiser gedebolle.
Ja, jeg har en fætter, der er med på turen. Han er gift med en fransk dame, og han har mærkelige spisevaner, så han kan altså godt fortære dem. Men det er jo selvfølgelig pinligt, men jeg må indrømme, jeg spiser dem ikke.
Så du har et forhold til naturen, hvor du kan sige, at du bruger. Du kan godt lide at sidde derude med stangen. Mm. Du er ikke så vild med det, der kommer fra den, fordi du har set, hvordan det bliver lavet, kan man sige. Ikke?
Ja, det.
Og som du også siger, at du vil gerne have så meget som muligt af civilisationen midt derud.
Med derud, ja. Ja, det kan jeg bedst lide. Og det gør altså, at det hele bliver meget mere behageligt og meget sjovere, og vi kan koncentrere os om at drille hinanden. Det er jo en meget, meget stor del af det. Altså, for eksempel så er det meget, meget vigtigt, at man undgår at ro de både, som vi sidder i. Og der er efterhånden blevet ekspert. Jeg har en kusine, hvis mand i øvrigt altid dykker ned i min fiskekasse og tager alle mine blink. Men ham kan jeg få til at ro. Og han aner ikke, hvad der rammer ham. Det er hver gang, så sidder han pludselig med årene, og det er bare ærgerligt, og så må han ro. Og det er en vigtig ting. Det giver point.
Og det er ikke noget, du kan sige nu, hvad du gør? Eller du ved det måske engang selv?
Det vil jeg jo ikke afsløre.
Det er intuitivt, men han sidder der næste år. Han sidder med årene.
Ja, ja. Glad.
Og han sidder her i radioen og siger, det kommer ikke til at ske, men det kommer til at ske.
Det kommer til at ske.
Ja. Så ja. Jamen, hvis du nu skulle til allersidst kunne nævne, fordi det er jo menneskenaturen, en rigtig, rigtig stor naturoplevelse, du har haft, hvor du sad omgivet af din trygge civilisation, men alligevel og nød, at du var væk fra Islands Brygge.
Ja, altså på en fisketur, lad mig se en gang. Jeg kan ikke sige én, jeg kan sige rigtig mange. Det der er rart, det er, når man sidder derude i en lille båd, et meget, meget smukt sted, solen skinner, fuglene synger, og vandet er klart, og man får bid. Det behøver ikke være nogen stor gede, det er skønt, hvis det er det, men at få bid sådan en sommerdag, det er, eller sådan en forårsdag, det er vidunderligt, og det kan jeg kun anbefale alle at gøre.
Så selv du, der er som jeg, har inderst inde jægerinstinktet, skønheden ved at fange dyret. Det er der, måske også inde i mig. Tusind tak, fordi du kom, Morten.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og i dag der handler det om menneskets forhold til naturen. Vi har mødt en jægersamler, vi har mødt en mere lystbetonet naturbruger. Nu skal vi helt væk fra naturen. Nu skal vi ind i musikkens verden, og det skal vi, fordi at vi skal høre noget om et orkester, der hedder Coldplay. Min yngste af de to drenge, jeg har derhjemme, er fuldstændig vild fan af Coldplay.
Jeg bad ham om at udvælge et nummer, hans yndlingsnummer, der skulle spilles i det her program. Og det har været meget, meget vanskeligt. Mange ting at skulle gå op. Men vi blev enige om, han blev enig med sig selv om, at det er dette nummer, som kommer nu, der skal spilles. Every Teardrop is a Waterfall, spillet af Coldplay. Rigtig god fornøjelse.
Up. I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
Every Teardrop is a Waterfall med Coldplay. Og lige netop det nummer hørte vi, fordi at nu skal vi høre meget mere om Coldplay. Jeg skal nemlig byde velkommen til den tredje og sidste gæst. Og her er vi langt, langt væk fra naturen. Her drejer det sig om et kulturfænomen. Kulturskabt. Det drejer sig om musik, og det drejer sig helt specifikt om det engelske band Coldplay, og min sidste gæst, Rasmus Gregersen, nåede jo endelig langt om længe frem. Vi har haft ham indkaldt før, kom desværre til at købe en flybillet med den forkerte dato, men nu lykkedes det, Rasmus. Rigtig hjertelig velkommen.
God formiddag.
Tak skal du have. Og du kommer fra Bornholm.
Det gør jeg nemlig.
Og der bliver jeg så nødt til at spørge. Jeg har jo en forretningsforbindelse på Bornholm, som snakker meget bornholmsk. Man kan jo ikke høre, du kommer fra Bornholm. Hvordan kan det være?
Jeg har boet de første 2 år af mit liv i Jylland, hvor jeg er født. Og så flyttede jeg så senere til øen. Men i dag så er der ikke så mange unge, der taler bornholmsk. Det er mere, hvis du er en familie, som har boet på øen i lang tid, eller kommer måske fra landet eller noget, så kan det godt være, at du snakker bornholmsk. Men det bliver mere og mere sjældent, som man hører
Det er ordentligt.
Bahamsk dialekt.
For helvede. Godt. Du er ekspert i Coldplay.
Ja.
Og jeg vil spørge dig, hvordan fandt du Coldplay, eller hvordan fandt Coldplay dig, og hvem er Coldplay?
Det var faktisk, jeg havde hørt nogle af numrene i radioen, jeg vidste ikke rigtig, hvem de var. Men jeg fandt dem i min søsters CD-samling. Så jeg en CD, jeg synes faktisk, coveret var meget pænt. Så begyndte jeg at lytte lidt til det, og det synes jeg var rigtig godt, så det blev jeg ved med at lytte til. Og det startede så hele min interesse. Jeg har været fan i over 10 år. Så det er næsten med fra begyndelsen.
Så fortæl lige til mig, som ikke ved særlig meget om Coldplay. Hvem er Coldplay, og hvorfor er de så fantastiske?
De er et af verdens største bands, hvis det ikke det største. De kommer fra London. Oprindelse i 96. Det er fire personer, fire rigtig gode venner. Chris, Johnny, Guy og Will. Og de spiller musik i genren alternativ rock, soft rock og pop. Deres kendetegn er, at det er melankolsk, meget drømmende musik. Forsangeren Chris Martins stemme, den er meget kendetegn. Og han synger ofte falset. Så er der også de let genkendelige guitar riffs. Og så er det kendt for at være klynkerockere, eller...
Klynkerockere?
Ja, på grund af deres lidt triste tone på nogle af de første albums. Eller lidt melankolske lyd. Og så er de rockens gode drenge også.
Hvordan mener du med de rockens gode drenge?
Faktisk, da de begyndte at spille sammen, så aftalte de, at de ikke ville tage nogen stoffer. Så hvis man gjorde det, så ville man blive smidt ud af gruppen. Og det har de holdt fast ved lige siden. Og så er de ikke så hårde. Det ligger jo i softrock-genren, så de... Og så, at de er nogle gode drenge, de har ikke lavet så meget ballade.
De har ikke lavet ballade, som Led Zeppelin gjorde. De smadrer ikke hotelværelser.
Nej, det er bestemt ikke. De er meget høflige og ydmyge.
Ja. Og du siger, at de er verdens største rockorkester. Hvordan mål på hvordan?
Altså, det er jo meget svært at sige. Der er jo mange faktorer, der spiller ind. Men altså, hvis vi sammenligner for eksempel med et band som YouTube, som er i samme genre, så kan man se på for eksempel albumsalget, som er en af de mest væsentlige dele, vil jeg sige. Hvor de har to gange ud af de fem album, de har lavet, der har de været verdens mest solgte album. Gjorde det i 2005 med deres album X and Y, som solgte 30 millioner. Og så gjorde de det igen med deres album Viva La Vida, som også blev verdens mest solgte, med 10 millioner i 2008. Og så har de en utrolig stor fanskare. Altså, det kan man måle på mange forskellige måder, men hvis man nu kigger på f.eks. Facebook, man kan sammenligne YouTube og et andet billede af Muse, som er i samme vægtklasse. De har til sammen Muse og YouTube omkring 30. Og det har Coldplay også, så...
Omkring 30 hvad?
Millioner fans.
Venner?
Fans.
Eller fans på Facebook. Ja. Og tommefingeren op og sådan noget der.
Præcis.
Yes. Så det er rigtig mange. Hvad er det, du specielt godt kan lide ved Coldplay? Hvad er det, du siger, det der, det er mit orkester på grund af de og de ting?
Der er rigtig mange ting, der spiller ind. Deres tekster er rigtig gode, synes jeg. Det er meget positivt, og de... De vil meget godt i forhold til meget andet musik. De vil noget med deres musik også. Det er ikke bare musik for at spille musik. Men
så hvad vil de for eksempel?
De vil gerne, på de første tre albums, der er det, de første tre, de er lidt melankolske, men de fortæller meget om Chris Martins kærlighedsliv og... fortæller noget om op- og nedture, som vi alle har i hverdagen jo.
Ja.
Og det er der mange, der kan relatere til. Også et nummer som Fix You, det er et nummer, som Chris Martin har lavet, skrevet til hans kærestes fars begravelse. Efter der, fordi hun var meget nede på grund af det, som er jo klart.
Så det er en trøstesang? Til kæresten, kan man sige.
Det kan man meget godt sige, ja. Jeg kan lige prøve at læse noget fra teksten her. Tak. When the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone, but it goes to waste, could it be worse? Det er jo, synes jeg, er rigtig flot tekst. Så siger han yderligere, lies will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you, som er så de mest populære linjer fra den sang.
Så han vil hjælpe hende? Ja. Og også noget med, at det skal nok gå alt sammen.
Præcis.
Ja.
Og det ser man flere sange også, at det kommer igen.
Så Coldplay, hvis jeg nu skal prøve at sammenfatte, så for det første så lyder det godt. Det er jo det, der drejer sig om.
Ja.
Men så er der også clear-cut guys. De er i orden, man kan stå ind for dem. Og det de skriver, det er ting, som man kan bruge positivt, som er for at hjælpe omgivelserne. Så ja. De arbejder i den gode sagstjeneste, kan man sige.
Det må man sige.
Ja.
Men der er også så er der meget variation i deres musik. De første tre albums er en trilogi.
Ja, og de første tre albums, hvad er det, de hedder?
Det første hedder Parachutes.
Ja.
Det andet hedder A Rush of Blood to the Head. Og det tredje hedder X and Y.
Ja.
Og der er en meget rød tråd igennem. Det første, Parachutes, det er meget akustisk. Det er meget, meget guitar, akustisk guitar og klaver også. Og det er et meget hyggeligt album og let at gå til. Så er der A Rush of Blood to the Head. Det bygger lidt videre på, der kommer lidt mere klaver, lidt mere elgitar indover, lidt mere dynamik også. En sang, som hedder Politics, blandt andet, som er åbningsnummeret, som er meget dynamisk, hvor det er trommerne, der sådan banker det ind. Dyng, 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 dyng. Sådan, det kommer, der er mere dynamik der. Det er en sang, som er lavet efter 9-11, det angreb, der var i New York, på tvillingetårnet der. Så det er mere dramatisk album, A Rush of Blood to the Head. Så har vi X and Y, og der er puttet lidt mere på. De har lidt af det, som der var for de første to albums, men der er lidt mere synthesizer indover, og sådan. Og så de første tre albums, de er meget inspireret af kunstnere, som har været før dem. Radiohead, Travis og U2. Også Coldplay's guitarist Johnny Buckland, han er meget inspireret af The Edge fra YouTube, som man kan høre på nogle af deres riff, også brugen af rumklang og delay-effekter.
Ja. Hvad så med de to næste albums?
De er meget, meget anderledes. Jeg tror også, på grund af, at kritikerne de har været lidt efter de albums, at de var lidt kedelige. De var lidt triste at høre på også. Så de hentede en producer, en meget anerkendt producer, der hedder Brian Eno. Han har været han har arbejdet sammen med YouTube blandt andet
på deres album. Han har arbejdet sammen med alle.
Ja, præcis, alle de store navne. Og det har gjort en kæmpe forskel for dem. Det er et meget varieret album. De vil gerne lave, Chris Martin har sagt, de vil gerne lave kvalitet i stedet for kvantitet. De følte, at de kunne ikke rigtig blive større end det, de var nu, så nu vil de bare satse for at gøre det så godt som muligt. Selvfølgelig har de også gjort det med de andre albums, men de vil gerne lave det anderledes. Og det kan man høre blandt andet med en af numrene, som er der honky-tonk-klaver, og et andet er der noget kinesisk strengeinstrument. Så der er mere variation, hvor det andet er mere klassisk guitar, trommer, bass og klaver.
Så de to nye er meget mere eksperimenterende end de tre første?
Ja, altså nu snakker jeg hovedsageligt om Viva La Vida. Det er meget episk. Det er inspireret af den franske revolution, som også på coverbilledet viser et maleri derfra. Og der også når de har spillet live, har de haft uniformer på inspireret fra det. Og det er også det overordnede tema for albumet. Miles Solitude, som er det seneste, det femte album fra fra 2011, det er meget anderledes. Det er, hvorimod at Viva La Vida, det var med krig og revolution og sådan noget, så er det meget med farver og kærlighed og se det positive i en mørk verden. Det er meget mere poppet album i forhold til, hvad man har set tidligere, og også meget brug af synthesizer og også andre virkemidler, effekter, som der er i popmusik.
Men nu siger du, er det et politisk band? Har de, eller er det bare noget med, at det skal nok gå alt sammen, og bare, det er fint?
Jeg vil ikke sige, at de er så politisk. De er meget engageret i velgørenhedsarbejde.
Ja.
Blandt andet under deres Irish Blood to the Head era, der på klaveret, der var der et logo for Make Trade Fair, som er noget, de har støttet rigtig meget op om. De stadigvæk også gør. Og de støtter andre organisationer.
Det, jeg skal spørge om, vi har kun 2 minutter tilbage. Ja. Det, jeg skal spørge om, det er, hvordan ser fremtiden ud for Coldplay? Kommer der en ny plade?
Det gør der bestemt. Der er ikke så meget, nyheder om det, fordi det er stadigvæk nyt. Men der har været rygter om, at det skulle lyde mere som noget af det tidlige stof, mere akustisk, lidt mere ned på jorden, i forhold til deres 2 seneste album, som har været mere eksperimenterende og sådan. Det skulle mere ned på jorden, og der er rygter om, at det skulle komme til sommer næste år, men man kan aldrig vide, for det kan altid blive udskudt jo. Så.
Kommer I til at spille på Roskilde?
Jeg håber det. Eller Parken igen, som de gjorde for noget tid siden. Men nu får vi se. Det kommer nok helt sikkert til Danmark i hvert fald.
Det håber jeg.
Ja.
Så skal jeg ind og se dem sammen med Daniel, og så kan det være, vi ser hinanden.
Det går hyggeligt.
Selvom du nok står helt op allerforrest. Så gav jeg jo ligesom, at jeg gav Daniel lov til at vælge et nummer, så gav jeg dig lov til at vælge et nummer. Ja. Og det har du gjort. Og der er også en lille historie i det nummer. Jeg ved ikke, om du vil fortælle om det.
Ja, det nummer, der hedder Sparks. Det er en kærlighedssang. Det kommer fra deres første album, Parachutes. Og det handler om, at selvom man laver fejl nogle gange i et forhold, så gælder det om at prøve at lære af det. Ikke miste modet, men at holde håbet op. Og se en spark, en gnist. Og det er noget, som betyder meget for min kæreste og mig, den sang. Det er vores sang i vores forhold. Musikmæssigt giver den meget romantisk stemning, synes jeg. Og teksten passer fint, da mig og min kæreste er et langdistanceforhold. Hvor den giver noget, den fortæller dem håb. Og det er meget vigtigt i sådan et forhold, at man har håbet oppe, selvom man er langt fra hinanden. Så jeg synes, det er en meget smuk sang.
Så her kommer fra dig til din kæreste sangen Sparks med Coldplay. Tusind tak, fordi du kom, Rasmus.
Coldplay med sangen Sparks. Og hermed er vi så tæt på at være færdige med Hjernekassen for i dag. Tak til mine tre gæster. Og igen en opfordring til alle piger og drenge. Meld jer som gæster til Hjernekassen. Rasmus var en ung deltager. Se hvor nemt og hvor godt det gik. Nu er der kun at annoncere, hvad der kommer næste gang. Næste gang kommer politiet. Og det bliver med politividen. Det er ikke det sædvanlige sniksnak. Det er politifolk, der fortæller om, hvad skal man vide, når man skal være en dygtig politimand. Og så er der kun tilbage at takke Morten Remer. Han er i dag forfremmet fra assisterende flybilletbestiller til ledende chef flybilletbestiller, fordi han har vist, han kan det der. Tusind tak, kære lyttere, og på genhør om en uge.